Ostiralero bezalaxe asteburura begira jarri eta gara egunkariak larunbatetan kaleratzen duen gaur 8 astekariak zer ekarriko duen aurreratu behar dugu entzule. Horretarako Iana Llorente gaur 8ko kazetaria dugu gure mikrofonoetan. Arratsaldeon eta ongi etorri zeora bidera Iana.
Arratsaldeon.
Espaldiko.
Bai, da.
Bueno, astekariko gai nagusiari begira jarriko gara, gai delikatu antzeko bal landu duzuela esango dugu, zeumeak eta heriotza aintzat hartuta aritu zarete.
Horixe da. Aitortu beharra dut, malko bat edo beste lapurtu didan erreportaje bat izan dela, baina asko irakatsi didana ere. Ba, bizitzaren txanponaren beste aurpegia da heriotza, sarri baina, antzi eta bestaldera begiratzen dugu.
Batez
ere, bai, ezkutatu, batez ere umeak direnean gai horren inguruan bueltaka galdezka datozenak. Heriotza hortxe dagoela azaltzea aholkatzen dute baina adituek. Dolu prozesuetan ere partaide egitea. Umeek heriotzaren jabetza, kontzientzia eta onarpena lortzen baitute horrela.
Beraz, ez dugu ezkutatu behar edo ez diegu estali behar, errealitatea den bezala azaltzen saiatu behar dugu.
Hori da. Aldala bai. Egon gera Apatxi Izagirre psikoklinikoarekin, bera kontsulta dauka Donostian, baina bereziki ezaguna da, ba, heriotzaren tabuari eskolako ateak irekitzeko egindako aleginengatik. Formazio saio asko egin ditu irakasleekin, eta bueno, berak defendatzen duena da, hori, ba, heriotzaren pedagogia da egin behar dela. Inklusioa da hori da adituenek ematen digun lehenengo gomendioa eta une guztietan egin behar dela gainera. Pertsona bat agurtzeko aukera da dugunean, hau da, bizitzako aukera hori ematen dunean, ba, probestu egin behar dela edo behintzat proposatu umeari ea agurtu nahi duen eta ba, batean iristen baldin bada edo agurtzeko aukerarik ez dugunean ere, pues, dolua hasten den momentutikan hasieratik. Leno oso ikoa zen esklusioa, oza, esklusio babesgarri bat egitea, ez kontatzea, ez eukitzea balizkizunetara edo bestelako agur estotara ez zian eramaten umeak, baina babestu baino kalte gehiago eragiten dituela frogatua dago.
Hori da, kaso zalantzak sortzen zaizkielako eta hien inguruan erantzunik ere ez dutelako.
Bai, oso bakarrik bizitzen dute momentu hori umeek, ez dute ondo ulertzen eta gainera tristura ezkutatzea gauza normala dela ikusten dute, eta horrek bizitza osorako arrastoak uzten ditu.
Hori da, gerora euren tristura ere eskanporatzen edo irakasten zaielako nolabait.
Hori da. Orduan dolua beraz, ba modu osasungarri batean bizitzea gomendatzen du.
Bueno, ba doluaren parte izan daitezela aurrak ere edo utzi ezaiegula beintzat izaten eta erabaki dezatela eurek izan daitepen edo ez.
Guk gaia proposatzen genuen nola azaldu mehei
heriotza.
Eta beak esan dit hortan, beak esan ziguna zan hortan asko aurreratu indala. Baina ez dena gehiage aurreratu da umeak direnean hilzorian daudenak.
Eta hori
ere okurritu ere zitzaigun egin, baina bueno, izen bat eman zigun eta tejoka jungea Donostiako ospitalera eta bertan umeen onkologa den Nagore Garzia Dandoinekin egon gara. Eta bueno, inoiz aztuko ez dituen hainbat umeen heriotza azaldu dizkigu eta bukatzeko porrotxekin egon gara.
Bueno,
Euskal Herriko...
Zapore gozarekin.
Bueno, bai, baina olako, bueno, irriak ateatzeaz aparte, sudurgorri ezagun honek agur ekitaldiak egiten ditu utzi berri gaituzten umeekin.
Aurren bueltan.
Bueno. Eta hori, kolorez eta irriz betetako agurrak, baina, bueno, beti ere trist. Uneunkigarri eta mentzat egindakoa.
Heriotza eta aurrak, mundu oso bat, hortik ikusteko daukaguna oraindik ere.
Bai,
bueno, esperientzia aberasgarria ziurrenik eta ikasteko modukoa ere, bai, gaur 8 bildu duzuena delikatua izan arren, ez, akaso goxotasunetik ere egin daitezkelako gauza horiek. Atzerrira botatzen duzuen begiradan, aste honetan Somaliara erreparatu duzu, Oiana?
Bai, Jose Angel Oriak Somaliara begiratzen jarri gaitu, bereziki balkanizatutako herri hau palestinizatu asmoz Nairobik eraiki nahi duen harresiari begira. Esio honek beraz lazgarria den egoera bat gehiago iztotuko duela dio Jose Angel Oriak. Berak gogora ekartzen duenez, Afrikako herrialdeen arteko muga kolonizatzaileek erabakitakoak dira oraindik ere. Herritarrek zilagitasunik ez duten muga hauek behin-behin gehiagotan aldantza saiatu diren arren bere horretan jarraitzen dute eta apartheidaren normaren tankerako esionekin okerrera egingo du egoera. Mugen auziez gainera Somaliak ez du estaturik, eta Ameriketako Estatu Batuetako estrategiari egozten zaio estatu falta hau. 80garren hamarkadan herrialdean gatazka ta gosea besterik etzenean bertan petrolio asko zegoela jakitun, ba Washingtonek muturra sartu zuen eta bere erara kudeatu du herri honen geroa.
Nazioarteko mila esku hartze izan ditu beraz Somaliak eta horren ondorio da gaur egun bizi duen egoera.
Hori da. Eta oraindik gaiztotuko da gehiago, ba esi hori eraikitzen baldin badute.
Zenbaiten kalteak beti biderkatu egiten dira beste batzuen mesedeetan beraz. Elkarrizketa Leire Larrasari egin diozue, Ziburuko herriko etxean zinegotzi dagoen ari hain justu, Euskal Herria bai, taldetik, ez da?
Bai, halaxe da. Berarekin, ba, azken hauteskundetan lortutako maitza bikainez, kaskarotenea ikastolaz, eta Ipar Euskal Herriaren geroaz mintzatu gara. Oso elkarrizketa politia egin dugu Jon Garmendia Txurillak, eta, bueno, bai, irakurtzeko modukoa.
Bertatik bertara egindakoa gainera, ezta? Ezagutzen dutelako biek ere ondo asko errealitatea eta guk ere gertu izan arren ezagutu beharra badugulako. Eta Infragantian harrapatu duzuena Zurine Ramos diseinatzailea izan da oiana. Pentsatzen dugu diseinatzaileak urrun eta telebistan bakarrik edukitzen ditugula, baina etxean ere baditugu, ezta?
Bueno, etxean Bartzelonan bizi da. Gasteiztarra da, baina Bartzelonan bizi da eta Japonen ere aritu da. Bereskuekin sortu duen Wild Wet marka aurkezten digu berak. Eta artearekiko maitasunak eta sormenarekiko maitasunak eraman zuen joskintzara, baina ikuspegia kritikoa garatu du. Alor honetan ere, eta jantzigintzaren kutsagarritasunari eta kontsumo basateari aurre egin nahian aritzen da jostorratza eskuetan.
Bueno, orduan bestelako ikuspegi bat nahi du ekarri diseinuaren mundura, ez da?
Hori xe da.
Urruti, baina Euskal Herriera ere ekarriko dugu. Orduan, mona
jorratu. Zekor zortzuk ekarriko
dugu. Hori da, hori da. Zuek lagin bat behintzat ekarriko duzue. Jorratu ditugu, gaur zortziren biharko aldeak ekarriko dituen zenbait gai, hori ez aparten zulei beste amuri jaurti nahi diezu?
Bai, ba, justu aste honetan argazki historikoan espezializatutako Juantxo Egainaren kolaborazioa estreinatzen dugu. Alero, behatxulotik gure herriaren de historiaren irudierra ederrak ikusteko aukera izango dugu. Eta noski, argazki horien bidez, pasarte eta sekretu ugari ezagutuko ditugu. Estreinokoan, bilarkoan, Hierrotarren partida izeneko talde karlista dakarkigu Egainak horrietara.
Bueno, gure historia orduan irudien bidez jasoko dugu aurrerantzean gaur zortziri esker, ba horrelaxe agurtuko zaitugu orduan, Oiana Llorente, gaur zortziko kazetaria, mila esker. Zebra bidera bat eta biharko alearen lagintxo bat ekartzeagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango du elkarren berri.
Osondo, mila esker zuei.
Onda izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.